Бийликтен куулган кыргыз президенти Курманбек Бакиев элине президент болуп оралуу ниети жок экендигин мәлімдеді, бирок Бакиев өзүнүн отставкасын мойындабайтындыгын кайталап айтты. Бул тууралуу ал жума күнү Минскде өткөзгөн баспасөз маслихатында хабарлады.
Я не признаю свою отставку. Потому что та сторона не выполнила свою.
Мен өз отставкамды мойындамаймын, себеби уақытша өкмөт уәделерин орындамады, бирок Кыргызстанга президент ретинде оралуу ниетим жок, деди Бакиев. Бакиев Кыргызстандагы толкулардан кийин Казакстанга, одан кийин Минскге ушуп кеткен болатын. Элде курулган уақытша өкмөт 80нен аса адамдын өмүрүн кыйган зорлук-зомбулук аракеттери үчүн Бакиев сотко тартылуу тийис деп отур. Кыргызстандагы АКШ аскери базасына катышты маселенин шешилүү кийинге калдырылуу мүмкүн. Бул тууралуу элдин уакытча өкмөтү хабарлап отур. Манас базасы АКШтын Афганистандагы операциялары үчүн маңыздуу деп эсептелет. Президент Курманбек Бакиев бийликтен куулгалы бери бул базадан аттанатын рейстердин саны азайды. Премьер-министрдин орун басары Омурбек Текебаевдин айтуунча, Манасга катышты кез келген чечим казан айындагы шайлоолордон кийин чечилмек. АКШ мамлекеттик хатчысы Хиллари Клинтондун маалымдоосунча, Вашингтон бул базаны пайдаланууна кепилдик алган. Ирак астанасындагы бир катар көлік жарылыстарынан кемінде 50 адам қаза тауып, 100-ден аса адам жараланды. Бомбалар жума күні Бағдаттағы шииттердің мешіттері мен базарда жарылды деп хабарланып отыр. Соңғы күндері Иракта қауіпсіздік күштері Аль-Каиданың бірнеше қолбасшысын өлтірген болатын. Сонымен қатар Ирактың батысындағы Анбар өлкесінде болған бірнеше жарылыстан 7 адам қаза тауып, 10 кісі жараланды. Полицияның айтуынша, бомбалар жума күні Халидия қаласында судья мен полиция қызметкерлерінің үйлері жанында жарылған. Грекия премьер-министри елді экономикалық дағдарыстан шығару үшін Еуропа одағы мен халықаралық валюта қорынан шұғыл несие алу жөнінде өтініш тапсырды. Бұдан бұрын Грекия ресмилері үкімет қаржы нарығынан қарыз алғанды жөн көреді деп мәлімдеген болатын. Алайда жұма күні премьер-министр Георгиос Папандреу 45 миллиард еуролық құтқару пакетінің пайдалануға шақырды. Бейсенбі күні Грекияның 2009 жылғы бюджет дефициті бұдан бұрынғы болжамнан да көп болып шығатындығы белгілі болды. Грекияның қаржылық дағдарысы еуроны әлсіретті.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пакистан әскерилерінің хабарлауынша, Ауғанстан шекарасына жақын жердегі тайпалы аймақта бүлікшілер әскери көлікке шабуылдап, 7 сарбазды өлтірген. Шабуыл бейсенбі күні кешке солтүстік Уәзіристанның Дат Хел аймағында болған. Бұл шабуылдан сондай-ақ 16 жауынгер жарақат алды деп хабарланып отыр. Сонымен қатар жұма күні солтүстік Уәзіристанның Мир Али қаласында АКШ тыңшылары деп күдіктелген 4 адамның мәйіті табылды. Ауғанстанның шығысында бүлікшілермен арадағы шайқаста 2 АКШ сарбазы құрбан болды. НАТО-ның мәліметінше, бейсенбі күні түнде Логар өлкесіндегі қақтығыста сондай-ақ 5 бүлікші мен Талибанның жанкештілік шабуылдар бойынша қолбасшысы өлтірілген. НАТО сыртқы істер министрлері қауіпсіздікке байланысты жауапкершілікті ауған күштеріне тапсыру жоспарын талқылады. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссеннің мәлімдеуінше, ауған қауіпсіздік күштерін жаттықтыру үшін қосымша 450 нұсқаушы жіберу керек. Эстония астанасы Таллиндегі 2 күндік жиында бейсенбі күні альянстың ядролық саясаты талқыланды. Сонымен қатар НАТО сыртқы істер министрлері Боснияға НАТОға мүше болуға дайындық жоспарын тапсырды. Иран президенті Махмуд Ахмадиниджадтың Зимбабвеге сапары одынар жалғасты. Жұма күні ол сауда жәрмеңкесін ашты. Бейсенбі күні Ахмадиниджад пен Зимбабве президенті Роберт Мугабе батыс елдерін Техран мен Хараре заңсыз және әділетсіз санкцияларды енгізуді көздейді деп айыптады. Премьер-министр Морган Цангирайдың демократиялық өзгеріс үшін қозғалысы Ахмадиниджадтың сапарына наразылық танытты. Иранда түрмеге жабылған 3 американдықтың 2-інің денсаулығы нашар деп хабарланып отыр. Швейцария дипломаттары бейсенбі күні Эвин түрмесіне барып, американдық азаматтармен кездескен болатын. Ирак Иран шекарасына барған Сара Шорт пен Шен Бауэр және Джош Фаттал шілденің 31-інде қамауға алынған еді. Иран билігі оларға тыңшылықпен айналысы деген айыптар тақты. АКШ азаматтары бұл айыптарды жоққа шығарып отыр. АКШ вице-президенті Джо Байден Қытай Иранның ядролық бағдарламаларына қарсы жаңа санкцияларды қолдайды деп мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл әлемнің барлығы Иранға қарсы біріккендігін көрсетеді. АКШ вице-президенті Иран өзінің діні, дәстүрі және тұрғындарымен әлемнен өте қатты ажырап қалды деп есептейді. Біріккен ұлттар ұйымының санкцияларымен қорқытуына қарамастан, Иран үкіметі өзінің ядролық бағдарламасын дамытып жатыр. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді.